Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 18 апрель, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Бишкек жана Жалал Абадта базарларды өрт чалышы чукул кырдаал деп таанылганы менен жабыркагандарга жардам берүү боюнча өкмөттө азырынча так чечим жок.
Маселени өкмөт чечкиле. Банк аркылуу аласыңарбы акчаны? Өзүңөр бюджетиңерден табасыңарбы? Маселени чечкиле.
АКШ-нын борбордук чалгын кызматынын директору, мамлекеттик катчылыкка талапкер Майк Помпео Пхеньянга жашыруун барып, Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолукканы маалым болду. Бишкек шаарынын аймагынан 80 гектардан ашык жер тилкенин ижарага берилиши шек жаратууда.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салып турду. Бул 1 сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат Элиза. Улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Калиев атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул боюнча тергөө уланып жатканын атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018-жылдын 18-апрелинде Бишкек шаардык жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурунку төрагасы Айбек Калиев шектүү катары кармалды.
Айбек Калиев улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасынын кызматынан 10-апрелде бошотулган, андан бери ал ооруканада жатканы айтылган. Быйыл 26-январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан суук, катуу суукту абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизациядан өткөн жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бул боюнча башкы прокуратура коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМКны тергеп баштаган. Ушул күнгө чейин бул иштин алкагында 10го жакын адам кармалды. Ереванда Серж Саркисянга каршы нааразылык акциялары уланууда. Полиция кызматкерлери бүгүн Еравандын Франция аянтында өтүп жаткан акциянын катышуучуларын кармады. Укук коргоо органдарынын Азаттыктын армиянын кызматына билдиргенине караганда жолдорду ачуу максатындагы иштин алкагында кармалган кишилердин саны 60га жеткен. Бир аптадан бери демонстранттар мурдагы президент Серж Саркисяндын премьер министрликке келишине каршы чыгышууда. Армениянын парламенти Серж Саркисянды элдин каршылыгына карабай 17-апрелде премьер министрликке бекитти. Анын талапкерлигин бийликтеги республикалык партия сунуш кылып, добуш берүүдө 76 депутат колдоп, 17 каршы чыккан. Кечээде Еревандын борбордук аянтына 10 000 деген адам жыйналган. Нааразылык акцияларынын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян өлкөдө революциялык кырдаал түзүлгөнүн, тынч мүнөздөгү баркыт инкылабы башталганын жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги Ирак абагындагы кыргызстандыктар тууралуу маалыматты тактап жатат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иракта өлүм жазасына тартылганы сөз болуп жаткан кыргызстандык келин тууралуу тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Ушул жылдын 7-мартында биздин Кувейттеги элчилигибиздин кызматкерлери Кувейттеги Ирандын консулу менен жолугуп, ошол жолугушууда нота тапшырып, ушул жанагы чыгып аткан маалыматтар боюнча Кыргызстандын жарандары барбы, жокпу, ушул маалыматты тактап берүүнү өтүнгөнбүз.
17-апрелде Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги Ирактагы Аль-Сумария телеканалына шилтеме келтирүү менен Багдадта 7 чет элдик өлүм жазасына тартылганын жазган. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулган үчүн жазага тартылгандардын арасында бир кыргызстандык аял бар экени белгилүү болгон. Март айынын башында да РИА Новости маалымат агенттиги Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектүү катары камалып жатканын кабарлаган. Парламентте жаңы депутаттар ант беришти. Бүгүн Жогорку Кеңештин Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен жаңыдан мандат алган депутаттар ант берип, ыйгарым укуктарын аткарууга расмий киришти. Алардын бири Насыр Мусаев, маркум Жыргалбек Калмаматовдун ордуна келди. Экинчиси Руслан Чойбеков, Казакстанда аткезчиликке байланыштуу айыпталып, камалган депутат Дамирбек Асылбек уулунун ордуна келген. БШК Асылбек уулун Казак жарандыгы бар экенин тастыктаган документтер келип түшкөн соң 15 апрелде мандатынан ажыраткан. Быйыл 15-16 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары 29 киши кармалган, алардын арасында Кыргызстандын 3 жараны, Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар экени белгилүү болгон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги кийинчерээк Дамирбек Асылбек уулу казак жараны экенин маалымдаган депутаттын атасы, уулу Кыргызстандын жараны болгонун, Каракол шаарында туулуп өскөнүн азаттыкка билдирген. Айрым маалымат каражаттары кыргызстандык депутатты Кытайдан Казакстанга жана Орусияга аткезчилик менен жүк ташыган кылмыш тобунун башчысы деп жазып чыгышкан. АКШнын мурдагы биринчи жубайы Барбара Буш көз жумду. Шейшемби күнү АКШнын мурдагы биринчи айымы Барбара Буш 92 жашында көз жумду. Барбара Буш 1989-93 жылдары өлкө башында турган Американын 41-ci президенти Джордж Буштун зайыбы жана Кошмо Штаттардын 43-ci президенти болгон кенже Джордж Буштун энеси эле. Ал коомчулуктун эсинде жолдошунун ишенимдүү жубайы, чоң үй бүлөдөгү мээримдүү эне, бир баласы президент, экинчи уулу губернатор болгон аял катары калды. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19 апрелде түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан, карга айланат. Басымдуу аймактарда үшүк жүрүшү ыктымал, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Республикалардын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градуска чейин муздайт, күндүз 15 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл менен Нарында түнкөсүн 2 градуска чейин суук болот, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкек шаарында 19 апрелде жаан чечим күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкөсүн 1-3, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек жана Жалал Абад шаарларында эки ири базарда бир учурда чыккан өрттүн кесепеттери бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы отурумунда каралды. Депутаттар жабыркаган ишкерлердин чыгымдарын толук эсептеп чыгып, жардам берүүнү өкмөткө тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, тилсиз жоо болжол менен 632 миллион сом чыгымга кирептер кылган. Анын 600 миллион сому Ош базарындагы Берекет соода борборунда иштеген ишкерлерге таандык. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жерде фасуда сатчык 7 миллиондук товарым күйүп кетти.
Бул жигит Бишкектеги Берекет базарында соода кылчу. Ал сыяктуу товар өрттөнүп кетип, ири чыгымдарга кириптер болгон соодагерлер бийликтен жардам үмүт кылып, дээрлик бир аптадан бери өкмөттүк имараттардын эшигин какылашууда. 13 апрелде Бишкектеги Берекет жана Жалал Абаддагы борбордук базарда чыккан өрттүн зыяны такталып бүтө элек. Болжолдуу зыяндын көлөмү 632 миллион сом болгонун, анын 32 миллиону Жалал Абаддагы, калганы Бишкектеги базарга таандык экенин өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов парламенттин 18 апрелдеги жалпы жыйынында айтты.
Кубатбек элчибиз Бишкек, Жалал Абад шаарында ошол өрттө шейх деп таанылды бул.
Чукул кырдаал деп бааланган эки ири базардагы өрттө 359 ишкер жабыркаганы, алардын алды 2 миллион сомдон, арты 600 миң сомдон насиялары бар экени аныкталган. Мындан улам сессиянын жүрүшүндө депутаттар өрттө жабыр тарткан ишкерлердин маселесин жолун таап, чечип берүүнү өкмөткө сунушташты. Алардын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев.
Маселени өкмөт чечкиле. Банк аркылуу аласыңарбы акчаны? Өзүңөр бюджетиңерден табасыңарбы? Маселени чечкиле. ЧС деген мамлекет, өкмөт кепилдиги алып, биз элдин зыян тартканын көрдүк, ЧС негизинде биз кепилдик беребиз, маселени чечебиз деп. Мына ушуну айтып кетсиңер.
Деди Төрөбаев. Ал эми Кыргызстан социал-демократтар фракциясынан Айнура Алтыбаева ишкерлерге суда берүүнү сунуштады.
Пайызсыз суда берилиши кажет. Биз ишкерлерге ушул жол менен жардам берүүбүз керек. Базарда отурган соодагерлердин көбү чакан жана орто бизнес менен алектенген аялдар. Аларга насыя аркылуу жардам берүү ишкерлерди кайра түйшүккө түртөт. Убагында төлөй албай калышса кантишет? Үй бүлөдө дагы чоң көйгөйлөр жаралат.
Что будет потом, если они вовремя?
Деген сунушун айтты Айнур Алтыбаева. Вице-премьер-министр Санжар Мухамбетов өкмөттө жардам көрсөтүүчү фонд жоктугун белгилеп, жагдайдан чыгуунун башка жолдору каралып жатканын билдирди.
Андай фонд жок. Премьер-министр өзү коммерческий банктар менен жолукту, ошон алкагында жардам сурап атабыз. Экинчиден, эгер колдон келсе, жанагы субсидия же жеңилдетилген кредит боюнча суроолор каралып атат. Азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Мухамбетов кыргыз-орус өнүктүрүү фонду менен да сүйлөшүү болуп жатканын кошумчалады, бирок азырынча ишкерлерге жардам көрсөтүүнүн суммасы жана тартиби аныктала элек. Депутаттар Азиз Турсунбаев менен Азамат Арапбаев соодагерлер тарткан зыяндын ордун базар ээлери да төлөөгө милдеттүү экенин, себеби алар өрт коопсуздугуна маани бербегендиктен ушундай кырсыктар чыгып жатканын айтышты. Эки ири базардагы өрт боюнча милиция кылмыш ишин козгогон. 43 версияда атайын өрт коюу, коопсуздук чараларын сактоо жана атаандаштыктын кесепети катары иликтенип жатат. Экспертизанын жыйынтыгы чыга электигине байланыштуу оңдоп, түзөө, тазалоо иштери токтоп турат. Парламент төрагасы өкмөткө тактоо иштерин аныктоо үчүн атайын штаб түзүүнү да сунуштады. Мамлекеттик салык кызматы азаттыкка билдиргенде 2000 чарчы метр аянты күйүп кеткен базар Берекет жабык акционердик коомунун түзүүчүлөрү 6 адам. Жетекчиси Светлана Загинайла. Ал жакта иштегендердин патентине быйыл жыл башынан бери 10 миллион сомдон ашуун акча төлөнгөн. Ал эми Жалал-Абадта 1000 чарчы метрден ашуун аянты күйүп кеткен базардын жарымы муниципалдык, жарымы жети ишкерге тиешелүү. Алар жыл башынан бери канча салык төлөгөнү тууралуу азырынча так маалымат жок. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлгөн дагы бир маселе менен берүүбүздү улантсак, Бишкек шаарынын аймагынан 80 гектардан ашык жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда. Депутаттар шаар бийлиги жер тилкелерин мыйзамсыз бөлдү деп айтып чыгышты. Борбор калаа башчылыгы болсо, тилкелер мыйзам негизинде ижарага берилгенин билдирүүдө. Анткенинин 5 жылга алынган жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү кымбат баага сатуу менен пайдага тутунуу туруктуу схемага айланганын эксперттер белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкектеги гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын Жогорку Кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчётун кароо учурунда бир нече депутат айтып чыкты. Алар Борбор калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурду. Республика Атажурт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкуловдун эсебинде акыркы 2 жылда Борбор калаада 84 гектардан ашык жер тилкеси ижарага берилип кеткен.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салып турду. Бул бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болот атты.
Депутат кошумчалагандай, ижарага берилген жер тилкелери Бишкектин түштүк кыптасында орун алган. Бул бөлүк жашоого ыңгайлуу, абасы салыштырмалуу таза болгондуктан андагы үйлөрдүн баасы абдан кымбат саналат. Ошондуктан 5 жылдык мөөнөт менен тилкелерди ижарага алган ишкерлер дароо мыйзамды бузуу менен көп кабаттуу үйлөрдү салууда. Мындан соң батирлерди абдан кымбат баада сатып, пайдага туйтунуп жаткандыгын эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мындай аракеттер менен шаар бийлигинин өкүлдөрү да качкан жер мафиясы туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алган.
Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер бийликтен жасалма документти алып келбедиңер беле? Ушул мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? 2,5 гектар, 3 гектар жер Бишкек кичинекей. Кара кылач азыр 500 миң доллар, миллион долларда уже сатып куйруктарын тийип атышат.
Депутаттар мэрия ижарага берген жер тилкелерин негизинен бийлик менен ымаласы бар курулуш компаниялары алгандыгын айтышууда. Ошондуктан бул ишти иликтесе мурдагы жана учурдагы бийликте жогорку кызматты ээлеген айрым адамдардын ысымы калкып чыгарын билдиришүүдө. Бирок шаар бийлиги депутаттардын шектенүүлөрүн четке кагып, мыйзамдуу негизде ижарага берилгендигин билдирет. Борбор калаанын мэри Албек Ибраимовдун айтымында бир топ жер тилкелер мурдагы шаар бийлиги учурунда таратылып кеткен.
Тройка жүргөн жерде быйылкы 2016 жылкы чечимдердин негизинде 6 гектар жер берилген. 18 жылдагы 6 гектар жер азыр каралып атат, ал деген комиссия менен чечиле турган жерлер. Закон негизинде кабыл алабыз, ал деген комиссия менен каралат конкурстун основасында. Андан кийинки сатылып кеткендерин аны ошол баягы гражданско правовой сделка деп коет. Ал кимдер бири бирине ошол өзүнүн арендасын сатканга да мүмкүнчүлүк бар экен.
Негизи Бишкектин жогорку жагындагы жер тилкелерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп жатканына акыркы учурда көңүл буруп жатат. Буга чейин Аларча мамлекеттик резиденциясына жакын абройлуу болуп эсептелген аймакка курулуш баштоо аракети болуп жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн. Анда Ихлас деп аталган курулуш компания бул үйлөрдү курганы жаткандыгы, бул компанияны экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго тиешеси бар экендиги айтылган. Мындай дооматтарды Илмиянов да, Ихластын өкүлдөрү да четке каккан. Бирок 2 гектардан ашык жер тилке мыйзамдын негизинде алынгандыгын курулуш компаниянын өкүлдөрү расташкан эле. Байкоочулар Бишкекте кыска мөөнөткө жер тилкелерин ижарага алып, анан көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жүйөрү кеңири жайылгандыгын айтышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, курулушчу Ишенбай Кадырбековдун айтымында, мындай мыйзамсыз аракеттер акыркы жылдары бизнестин эң кирешелүү булагына айланды. Бишкекте жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүү жана сатууга байланышкан жаңжалдар баймабай чыгып турат. Активисттер болсо алардын айрымдарына кылмыш иштери козголуп, кээ бирлери соттолгону менен негизги коррупциялык схеманы ачуу аракеттери жок деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев бүгүн шектүү катары кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Армениянын баш калаасы Ереванда мурдагы президент Серж Саргсяндын өкмөт башына келишине каршы нааразылык акциялары уланууда. Ал тапта Азербайжанда президент Илхам Алиев бүгүн 4-түнчү президенттик мөөнөтүнө киришти. Коомдук уюм экс-президентти азыркы президент Сооронбай Жээнбековдон үлгү алууга чакырды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети президент Сооронбай Жээнбековдун Кабай Карабековго карата материалдык доосунан баш тарткан чечимин колдойт. Бул тууралуу аталган комитет бүгүн билдирүү таратты. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдун курамындагы мамлекеттер Гаагадагы жолугушууда орусиялык мурдагы агент Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британиянын Солсбери шаарында уландырылышын талкуулайт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген дарегибиздеги баракчабыздан окуй алсаңыз болот. Ал эми биз болсо берүүбүздү улантабыз. АКШнын жогорку даражалуу чабарманы Түндүк Кореяга жашыруун барып келгени белгилүү болду. Борбордук чалгын кызматынын директору, мамлекеттик катчылыкка талапкер Майк Помпео өтө жашыруун сапары учурунда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен жолукканын америкалык медиа кабарлап, жолугушуу өткөн аптада болгонун бүгүн президент Дональд Трамп дагы ырастады. Бул окуя Пхеньян менен Сеулдун келерки аптага белгиленген саммитине жана АКШ менен Түндүк Корея лидерлеринин ыктымал жолугушуусу даярдалып жаткан учурга туш келди. Улан Алымкул уулунун баяны.
Оболу америкалык абройлуу Гестер жана Рейтер агенттиги кабарлагандай, президент Дональд Трамп борбордук чалгын кызматынын директору Майк Помпеону Түндүк Кореяга алдагы саммитке даярдык көрүү аракетинде жиберген. Помпео өтө жашыруун сапар учурунда Ким Чен Ын менен сүйлөшүүлөр өткөргөндүгүн, бул сапардан кабар бар эки адамга шилтеме жасап алгач, Вашингтон Пост гести 17-апрелде жазып чыкты. Анын артынан өз булактарына таянып Нью-Йорк Таймс гести жана Рейтер агенттиги тараткан бул маалыматты президент Дональд Трамп шаршемби күнү гана өзүнүн Twitter баракчасы аркылуу ырастады. Трамптын жазганына караганда, Ким Чен Ын менен Майк Помпеонун өткөн аптадагы жолугушуусу абдан сыйда өтүп, жакшы мамиле түзүлгөн. Алдыдагы саммиттин деталдары али иштелип жатат. Өзөктүк куралдан арылуу дүйнө үчүн эле эмес, Түндүк Корея үчүн дагы мыкты иш болот, деди Трамп Твиттердеги баракчасында. Медиада жогорудагы маалыматтар чыгар алдында Жапон премьери Синзо Абени кабыл алганда, ал Вашингтон менен Пхеньян ортосунда түз сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирген.
Биз Түндүк Корея менен түз сүйлөшө баштадык. Бизде өтө жогорку деңгээлдеги тикелей сүйлөшүүлөр болду. Мен такай айтып келгендей, эмне болорун көрөбүз. Анткени акыр аягында биз жолугушуу тууралуу эмнени ойлогонубуз эмес, жыйынтык зарыл.
Деген Трамп АКШ менен Түндүк Кореянын ыктымал тарыхый саммит үчүн 5 жер каралып жаткандыгын, ал алдыдагы 2 ай ичинде болот деген үмүт бардыгын дагы кошумчалады.
Биз Ким Чен Ын менен өтө жакын арада өтө турган жолугушуубуз түрдүү жолугушууларга, сүйлөшүүлөргө көз караны болот. Эгер баары жакшы кетсе, жолугушуу июнда же балким андан эртерээк да өтөт. Эгер жакшы кетпесе, болбой да калат. Биз өзүбүз кабыл алган катаал жол менен гана кетебиз.
Мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Майк Помпеонун Түндүк Кореяга сапары Вашингтон менен Пхеньяндын 2000-жылдан берки алгачкы жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүсү. Анда АКШнын ошол кездеги башкы дипломаты Мадлен Олбрайт Ким Чен Ын атасы Ким Чен Ир менен кездешкен.
Биз Ким Чен Ын Кошмо Штаттарды өзөктүк курал менен курукта албагыдай шартка жетишүүгө жоопкербиз.
Деген эле Помпео жакында аны мамлекеттик катчылыкка бекитүү боюнча Сенат комитетиндеги алгачкы угууда. Келерки апта соңунда Түндүк Корея лидери менен Түштүк Корея президенти Мун Чэ Ын жолугары күтүлүүдө.
Бул саммитте көңүл буруучу негизги маселелер өзөктүк куралдан толугу менен арылуу, туруктуу тынчтык орнотуу жана мамилелерди кескин түрдө жакшыртуу. Бул этият башталыш болоорун билебиз. Анын максаты Түндүк жана Түштүк Кореянын эле эмес, Түндүк Корея менен АКШнын жана коңшулардын алака катышын дагы жакшыртуу. Саммиттин дагы бир маани маңызы ушунда.
Деди шейшемби күнү Сеулдан Түштүк Корея президентинин канцелярия башчысы Ким Чон Сунг. 27 апрелдеги саммит эки Корея өлкөсүнүн чегиндеги Панмунжон кыштагында өткөн турат. Түндүк жана Түштүк Корея 1953 жылдан бери согуш абалында. Өткөн айдын акырында Ким Чен Ын алгачкы чет элдик сапарга чыгып, Пхеньяндын башкы өнөктөшү Бээжинде болгон. АКШ бийликтери Түндүк Корея лидеринин кепке келип эми өзөктүк куралдан баш тартууга ыктай башташын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырышат. Былтыркы жыл ичи Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньянга каршы экономикалык санкцияларын бир нече айлампа менен катаалдаштырды. Кошмо Штаттардагы былтыр жана быйыл өз тарабынан бир нече айлампа менен жаңы санкцияларды киргизди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кошмо Штаттарда мурдагы биринчи айым 41-чи президент Джордж Буштун жубайы Барбара Буш 92 жашында көз жумду. Маркум 43-чү президенттин энеси дагы болчу. Анын урматына АКШнын Ак Үйдөгү желеги жарым жартылай түшүрүлдү. Барбара Буш акыркы күндөрүн үй бүлөсү менен өткөрүү үчүн бир нече күн мурда дарылануудан баш тартып койгон. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Чоң үй бүлөнүн мээримдүү энеси, президенттин өмүрлүк жары, буурул чач, жасалма бермет шурусун мойнунан түшүрбөгөн Барбара Буш жөнөкөйлүгү менен америкалыктардын эсинде калмакчы.
Барбара Буш абдан популярдуу биринчи айым болчу. Менимче, ал өзүн табигый алып жүргөндүгү үчүн элге жакчу.
Дейт тарыхчы Карл Энтони. Болочок биринчи айым 1925 жылдын 8 июнунда Нью-Йоркто төрөлгөн. Джордж Буш менен 16 жашында эле таанышып, 20-га чыкканда баш кошушкан. 73 жыл чогуу жашаган жубайлардын 5 баласы, 17 небереси жана 7 чөбөрөсү бар. Маркум көзү тирүүсүндө президенттин жубайы, кийин президенттин энеси болгон жалгыз аял катары АКШ тарыхына кирип калды. Барбара Буш экөөнүн тең инаугурациясына катышкан.
All kidding aside, really impossible to describe how it feels to have one of your children.
Тамашаны мындай койсок, Кошмо Штаттардын президентинин энеси болуу кандай сезимдерге батырарын сүрөттөп берүү да кыйын. Президенттин жубайы болуу да кыйын эле. Эми болсо, машинелерге салып тептирген, өлмөңдү жыйна деп урушкан балам президент болгонун көрүү кандай керемет.
Биринчи айым болуп турганда билим берүү программаларын жайылтуу, сабатсыздыкты жоюу, лейкемияга каршы күрөшүү кампаниясына активдүү катышып келген. Азыр анын ишин өзү негиздеген фонд улантып жатат. Анын ишмердиги тирүү кезинде эле жогору бааланган. бир нече мектепке, оорукана, медициналык борборго Барбара Буштун ысымы ыйгарылган. Ал бир нече китепте жазып, андан түшкөн каражат соопчулукка жумшалган. Биринчи айым болуп турганда күйөөсүн 68 өлкөгө коштоп барыптыр. Президенттик кызматты 89-93 жылдары ээлеп келген Джордж Буш июнда 94 жашка чыгат. Ал америкалык лидерлердин арасынан эң көп жашаган рекордсмен Джимми Картер Буштан 4 ай кичүү. Маркумдун уулу Джордж Буш кенже 2003 жылкы президенттик шайлоодо жеңип, 4 жылдан кийин экинчи мөөнөткө кайра шайланган. Энеси көз жумганы кабарланган билдирүүдө Барбара Буш миллиондогон кишиге жылуу сезимдерин, билим алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулаган ажайып биринчи айым, кайталангыс аял болчу деп айтылат. Дагы бир уулу Джеб Буш көп жыл бою Флорида штатынын губернатору болуп турду. Ал да президенттик жарышка катышууга ниеттенди, бирок ички партиялык шайлоодо Дональд Трампка утулуп калган. Экс биринчи айым көптөн бери аутоиммундук оорудан жабыркап жүргөн. Жүрөгүн ашказанына бир нече операция жасалган. Өткөн жуманын этегинде болсо, акыркы күндөрүн Техастагы үйүндө жакындары менен өткөрүүнү кааларын айтып, дарылануудан баш тартып койгон.
Обадан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org берүүбүздө улантабыз. Эмгек сиңирген артист Гүлмира Турсунбаева жана жаш актриса Динара Идирис кызы Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрында иштешет. Гүлмира театр сахнасына мындан 30 жыл мурун келсе, Динара 1 жыл мурун өзүнүн өнөр жолун баштаган. Эки муун өкүлү учурда сахнада өнөктөш образдарды жаратып, чыгармачылыкта бирге иштеп келишет. Актрисалардын дымагына жана үмүтүнө кабарчыбыз Зайырбек Ачыматов кызыкты.
Театр жана кино актрисасы Гүлмира Турсунбаева күйүрмандарына айрыкча комедиялык жанрдагы ролдорду катар аткарган артист катары таанымал. Ал алгач эртөштүк спектаклинде Жескемпирдин образын жаратуу менен театр сахнасына келип, кино жаатында Боз салкын, Гаишниктер, Картбойдок, Такси жана Телефон баштаган бир нече тасмаларга катышкан.
85 жылы мектепти аяктап, менин бактыма ошо жылы Москва Шепкин атындагы институтка набор болуп калып, 13 бала окуп келдик, ошо 13 баланын катарына кирип, эң бактылуу адамдардан болуп, аябай жакшы кыйын мугалимдерден билим алып келдик да.
Анткен менен актрисанын жалындуу жаштыгы, таланты ташкындап турган учуру театрга таптакыр көңүл бурулбай калган катаал мезгилге туш болду.
Аябай бактылуубуз деп Москва барып окуп бүтүп келгенден кийин доор алмашылып кетти да, союз кулады. Биз Шекспирлердин, Достоевскийдин, биздин тил Манаста Каныкейди ойнойм деген иште бир аябай чоң бир максаттар бар эле, анан тилекке каршы ушун деп киного тартылабыз деген үмүттөрүбүз бар эле. Ошонун баары талкаланып калды да. Биздин ошо күлгүн жашыбыздачы, колубуздан баары келип жаш кезек бар эле. Мындай боем болсоң дагы жаштыктын сулуулугу бар эле, анан ошо мезгил болуп калды да.
Турсунбаева ошентсе да жаштыкты, сулуулукту сүйгөн куттуу сахна эч качан буш болбой турганын, театр азырда өзүндөй дымак күткөн жаш актрисалар менен толукталып жатканына кубанарын айтат. Алардын бири Динара Идрис кызы.
Окууну бүтүп эле бул театрга чакыруу алып калдым. Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрында эмгектенгеним 1 жылдын жүзү болду.
Динара актрисалык кесипти мектеп жашынан бери эңсеп келген экен.
Бала кезден эле баягы көңүлдө мындай чогуу жашап келди мен менин. Кичинемден эле мен спектакльдерди көрчүмүн телевизордон. Окуу дагы, мектеп учурундагы катышкан ирмдер, ушундай нерселердин баардыгы топтолуп отуруп, мен акырында мен 5-нчи классымда эле чечкем мен актриса болом деп. Ошондон баштап дайынданып, китептерди окуп, чыгармачылыкка мындай өзүмдү өзүм даярдап келдим да. Андан кийин университетке тапшырып, азыр тилегиме жетип отурам, актриса болуп.
Жаш актриса жакында Көчкү спектаклинде жараткан образ үчүн театр ишмерлер бирикмесинин эргүү улуттук сыйлыгын алган. Бул ийгилик Динарага чыгармачылык эргүү жаратты. Көп жылдардан бери өздөрүнүн баш калкалар жайы жок. Учурда кыйрачуудай болгон имаратта жайгашкан Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын актрисалары көп жылдардан бери жаңыртыла элек 100 чактуу орундуу оюн залын, эмеректери талкаланган боенуучу бөлмөлөрүн, сыны да сыры да кеткен эшик терезелердин үлпүлдөгөн үмүттөрү, кызыктуу кыялдары менен шөкөттөп алышкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул баянды толугу менен Азаттык радиосунун кийинки чыгарылыштарынан уга аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Ошондой эле биздин видеолорду социалдык тармактардан издеп таап көрсөңүз болот. Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече секундтардан соң берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат.